Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Von der Leyenova in Borrell po vzoru premijejev Slovenije, Češke in Poljske jutri v Kijev k Zelenskemu.
Bodo Združeni narodi izključili Rusijo iz sveta človekovih pravic? Minister Logar za čim prejšnjo prepoved uvoza ruskega plina v Evropsko unijo.
Oblasti v Kijevu zbirajo dokaze o vojnih grozodejstvih. Rusija kopiči sile na vzhodu Ukrajine.
Levica ob podpori strank koalicije KUL zablokirala več pomembnih zakonov, med drugim z področja sociale.
Diplomat Božo Cerar ob 30-letnici ameriškega priznanja neodvisnosti Slovenije opozarja na poteze preteklih vlad, ki so raje kot ZDA imele Rusijo, tudi v času njenega napada na Krim.
Dan slovenske zastave je dan ponosa in pripadnosti domovini in državi.
Vreme popoldne bo delno jasno, jutri popoldne bo na zahodu rahlo deževalo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Nadaljujejo se številna diplomatska prizadevanja za konec vojne in podporo Ukrajini. Tako jutri v Kijev po vzoru premijejev Slovenije, Poljske in Češke odhajata predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanje politični predstavnik Josep Borrell. Von der Leyenova bo prenesla sporočilo popolne solidarnosti Unije s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in celotno državo. Tudi Združeni narodi želijo izraziti podporo in sicer želijo zaradi obtožb o poboju civilistov v Buči izključiti Rusijo iz sveta za človekove pravice. Glasovanje o tem bo popoldne, zato bodo potrebni glasovi 2/3 držav v 193 članski generalni skupščini. Medtem zunani ministri Zveze NATO zaključujejo dvodnevno zasedanje v Bruslju, kjer je v ospredju nadaljna vojaška pomoč Ukrajini. Rok Mihevc.
Drugi dan zasedanja se je začel z razpravo o globalnih varnostnih vprašanjih. Tega dela so se udeležili tudi predstavniki partneric NATO v azijsko-pacifiški regiji, zunani ministri Finske, Švedske in Gruzije ter visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Borrell. Med gosti je tudi ukrajinski zunani minister Kuleba, ki je svoje kolege seznanil s tem, kakšno pomoč potrebuje njegova država. Vemo, kako zmagati, toda brez trajnostne in zadostne zaloge vsega orožja bodo te zmage spremljale ogromne žrtve. Več orožja, kot dobimo in preko prispe Ukrajino, več človeških življenj bo rešenih. Več mest in vasi ne bo uničenih. In pozivam vse zaveznice, naj opustijo svoja obotavljanja, ker naj se sliši še tako čudno, a danes orožje služi mi.
Weird as it may sound, but today weapons serve the purpose of peace.
Tudi generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg se strinja, da Ukrajina nujno potrebuje vojaško pomoč. Zasedanja se udeležuje tudi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, ki se je zavzel za čim prejšnjo prepoved uvoza ruskega plina v Evropsko unijo ter za nadaljno podporo Ukrajini tako na humanitarnem kot vojaškem področju. Dokler bo Unija plačevala krvave energetske evre Rusiji, toliko dlje bo trajala ruska agresija na Ukrajino, je opozoril Logar in pojasnil, da Slovenija ob tem aktivno išče vire za nadomestitev ruskega plina, pri čemer je po njegovih besedah zelo uspešna. Razkritja o grozodejstvih, ki naj bi jih v Buči storile ruske sile, so v minulih dneh sprožila ogorčenje mednarodne javnosti. Do pokola civilistov se je opredelil tudi slovenski predsednik Borut Pahor.
Naj izrečem naše ogorčenje, da smo priče vojnim zločinom, za katere smo menili, da jih po koncu druge svetovne vojne skupaj z vojaškimi aktivnostmi ne bo več. Po drugi svetovni vojni smo rekli nikoli več. Menili smo, upali smo, da bo morda vojna, ki je bila na tleh bivše Jugoslavije po njenem razpadu, še zadnji žalosten del tistega obdobja v zgodovini, ki je poskušalo spore reševati za uporabo sile. Žal smo se zmotili.
Evropski parlament pa je sprejel resolucijo, v kateri je pozval k različnim ukrepom za zaščito otrok in mladih, ki bežijo pred nasiljem v Ukrajini in za njihovo lažje vključevanje v družbo v državah gostiteljicah.
Ruska vojska pripravlja obsežno ofenzivo na Donbas. Premiki orožja potekajo po železnici, medtem pa je še vedno blokirana dostava humanitarne pomoči v oblegani Mariupol. Ruske sile naj bi s tem želele prikriti dokaze o tisočih ubitih. Več Andrej Šinko.
Ruske sile naj bi močneje udarile v regijah Lugansk in Donetsk. Zlasti v slednjem naj bi bil njihov glavni cilj prebiti obrambo ukrajinske vojske, ki ima pod nadzorom še približno polovico te regije, medtem ko je Lugansk praktično v celoti v rokah agresorja.
Ruski okupatorji nadaljujejo s kopičenjem sil za uresničitev zlih načrtov Donbasu. Pripravljajo se na obsežno ofenzivo. Mi pa pripravljamo odgovor, da razredčimo ruski vojaški potencial, tako oboroženega osebja kot opreme. Borili se bomo, ne bomo se omaknili. Iskali bomo vse možnosti za obrambo, dokler Rusija resno ne bo začela iskati miru.
Je dejal predsednik Volodimir Zelenski. Ruska vojska naj bi poskušala prevzeti tudi popoln nadzor nad mestom Mariupol, ob tem pa še naprej obstreljuje mesto Harkov na severovzhodu države. V Ukrajino naj bi bilo napotenih 130 bataljonov, še vedno pa naj bi jih bilo v državi približno 80. Širše območje okoli Kijeva in Črnigova je sicer osvobojeno, ukrajinska policija pa medtem popisuje žrtve in zbira dokaze o vojnih zločinih. Ti naj bi se dogajali tudi v drugih mestih, zlasti v Mariupolju, ki je najbolj opustošen.
Zdi se, da je rusko vodstvo precej prestrašeno, zlasti zaradi zgroženosti sveta nad tem, kar so videli v Buči. Podobne prizore je pričakovati tudi v drugih mestih, od kjer se bodo okupatorji morali umakniti. Imamo informacije, da so ruske enote dobile navodila, da morajo trupla ubitih umakniti iz ulic in kleti okupiranih ozemelj. Gre zgolj za poskus prikrivanja dokazov in nič več. Toda ne bodo uspeli, ker je bilo umorjenih preveč. Odgovornosti se ne bodo mogli izogniti.
Je dejal Zelenski. Območja, kjer so spopadi najintenzivnejši, je včeraj sicer uspelo zapustiti 5000 ljudi, evakuacije iz več mest še vedno potekajo po 10 humanitarnih koridorjih, mesto Mariupol pa je mogoče zapustiti zgolj z osebnimi vozili, saj organizacija avtobusnih prevozov še vedno ni mogoča.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je včeraj v ljubljanski stolnici daroval sveto mašo za vse žrtve epidemije COVID-19 in žrtve vojne agresije v Ukrajini. S tem se je pridružil pobudi Sveta evropskih škofovskih konferenc, da bi se v 40-dnevnem obdobju posta 39 članic združilo v molitvi in evharističnem spominu. Prispevek Mete Potočnik.
V svojem nagovoru je nadškof Zore poudaril, da smo se pri boju z virusom vsi postavili na stran človeka in dobrobit vseh. V primeru vojne pa je podoba drugačna.
Nič več ni na eni strani zlo, ki se je zarotilo proti človeku, na drugi strani pa človek, ki brani sebe in svoje. V vojni se človek postavi proti človeku, narod proti narodu, država proti državi. V vojni ljudje ubijajo ljudi.
Svoje premišljevanje je sklenil z molitvijo za trpeče v vojni.
Naj jim da moči in poguma za zvestobo. Naj jim da poguma, da bodo znali reči ne krivičnim zahtevam in obtožbam. In da bodo istočasno znali reči ne tudi sovraštvu, ki se bo skušalo splaziti v njihova srca.
Rodovitnost naše molitve pa se bo še bolj pokazala, če bomo znali, kdor ima seveda to možnost, begunce sprejeti tudi pod svojo streho, je še dejal nadškof Zore.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Obeležujemo Svetovni dan zdravja. Ta poteka v znamenju gesla Naš planet, naše zdravje.
V Ljubljani so predstavili knjigo Janeza Juhanta Lambert Erlich, prerok slovenskega naroda.
Šport, Primož Roglič na dirki po Baskiji brez težav ohranja skupno prednost.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno edini zastoj na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru. No, na ostalih odsekih pa lahko rečemo brez nesreč, brez večjih daljših zastojev. So pa čakalne dobe na Obrežju in Gruškoju za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Naj še omenimo, zaradi del danes po noči bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta primorska avtocesta med Črnim Kalom in Sarminom obe smeri. Ob osu tem času bo po regionalni cesti. Na gorenski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Ljubljani od 20. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po Celovški cesti in preko priključka Ljubljana Sever. No, toliko v teh trenutkih, vozniku pa želimo srečno pot, pa brez nezgod. Za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Parlamentarne volitve 2022.
Stranke nadaljujejo z nagovarjanjem volivcev pred državnozborskimi volitvami, ki bodo čez dobra dva tedna. Obiskujejo jih na terenu in pripravljajo različne dogodke. Organizirala se je tudi civilna družba, ki želi poudariti predvsem pomen volilne udeležbe. Prispevek Helene Križnik.
Stranke in njihovi voditelji nadaljujejo turneje po Sloveniji, med katerimi se ustavljajo v številnih krajih. Predsednik LMŠ Marjan Šarec se tako z nekaterimi poslanskimi kandidati danes mudi na Gorenjskem, predsednica SD Tanja Fajon in ekipa njene stranke pa na severovzhodu države. Avtobus NSI je na poti od Celja do Kozjega, zjutraj pa je bil v Ljubljani gost strankine volilne kavarne, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Staranje prebivalstva je bila ena od tem, o kateri je govoril.
Eden večjih izzivov v Sloveniji je premalo kapacitet za oskrbo starejših, premalo še ne dovolj razvita mreža oskrbe pomoči na domu za starejše in pa neprimerne kapacitete. Lahko rečem, da številni domovi žal še vedno imajo 3, 4, 5 nekateri tudi 6 posteljne sobe.
Je opisal trenutne razmere. V zadnjih dveh letih je, tako je dodal, sodelavci veliko napora usmeril njihovo izboljšanje.
Mi smo se takoj, ko smo videli analizo, mislim, vse so tudi naši predhodniki vedeli, kako je stanje. Sam ustavili so se pri moramo, morali bi, želimo izboljšati življenjske pogoje. Mi smo pa rekli, dovolj je tega. Treba je to tudi narediti.
Ob tem omenimo, da so v Združenju za dostojno starost Srebrna nit pregledali javno objavljene programe strank in jim sporočili svoja pričakovanja, da bi bilo v koalicijsko pogodbo prihodnje vlade vključenih čim več njihovih predlogov. V sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije so med tem v javnem pismu opozorili, da je panoga, v kateri so zaposleni in je strateško pomembna, v kampanji povsem spregledana. Videmo v občini Dobre Polje in Mali Podljuben v občini Novo mesto bosta gostila pogovorna večera s predstavniki SDS. V Škofji Loki pa bo pogovorni večer s predstavniki gibanja Povežimo Slovenijo. V Združenju slovenskih katoliških skavtin in skavtov pripravljajo nocoj na Rakovniku v Ljubljani okroglo mizo o pomenu aktivnega državljanstva. Še posebej želijo nagovoriti mlade.
Se zavedamo, da je udeleževanje na volitvah in pa izbira na volitvah eden izmed primerov aktivnega državljanstva.
Nam je povedal koordinator Miha Ivanetič.
Levica je ob podpori strank koalicije KUL zablokirala več pomembnih zakonov. Med drugim zahteva posvetovalni referendum o novelah zakonov o socialno-varstvenih prejemkih ter o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. V NSI, kjer so jo pripravili, poudarjajo, da prinašata premišljene rešitve, ki uživajo podporo javnosti. Zato jih je poteza razočarala, govori vodja strankinih poslancev Jožef Horvat.
Resnično obžalujemo, da je Levica v svoje destruktivno socialistično brezno potegnila še ostale članice KUL-a in obžalujemo, da ti zakoni ne bodo mogli se čim prej uveljaviti. To brutalno blokado razumemo v Novi Sloveniji kot res hud napad na očete, ki želijo več časa preživeti s svojimi otroki v najzgodnejšem obdobju. Ta zahteva za posvetovalni referendum je tudi brutalni napad na starše, ki si želijo lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Je napad na starše otrok s posebnimi potrebami. in je napad na osebe s hudimi socialnimi stiskami. To je tudi napad na otroke z manj možnostmi zaradi medgeneracijske revščine, v katero je ujeta njihova družina.
Na enak način so Levica in stranke koalicije KUL preprečile še vzpostavitev javne univerze v Novem mestu in prenos evropske direktive z področja elektronskih komunikacij v naš pravni red. Slovenija s tem tvega visoko kazen Bruslja, državljani pa bodo prikrajšani za številne ugodnosti, je opozoril minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Obeležujemo svetovni dan zdravja. Dan poteka pod geslom Naš planet, naše zdravje. Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tej priložnosti državljane pozval k dogovornemu ravnanju do okolja, saj mora biti prav skrb za okolje in zdravje prednostna naloga družbe. Po njegovih besedah so posledice klimatskih sprememb vedno bolj očitne povsod, tudi v navides najbolj zelenih kotičkih sveta. Več Marcel Krek.
Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem dnevu izpostavlja pomen čistih, neoporečnih voda, zraka in hrane, saj kot je v poslanici zapisal Poklukar, že lahko opazimo večjo smrtnost zaradi okoljskih dejavnikov. Njegovo trditev potrjujejo ocene WHO, po katerih je na svetu letno več kot 13 milijonov presežnih smrti kot posledica okoljskih vzrokov. Med temi onesnaženost zraka predstavlja eno največjih okoljskih nevarnosti za zdravje. Osebni zdravnik Federico Potočnik pravi, da so bolniki s težavami zaradi okoljskih sprememb tudi pri nas. Dodaja, da je teh sicer vse manj, toda...
Moramo vedeti, da imamo v naši državi tudi take prostore in kraje kot Mežiška dolina, TEŠ6, Cinkarna, to so pač okoljski dejavniki, ki so žal pripomogli k temu, da je okolje degradirano v teh področjih. Ampak kljub temu moram reči, da imamo še kar zelo dobro vodo, relativno čist zrak, medtem ko pa drugod po svetu lahko o takih pogojih lahko samo sanjajo.
Rdeči križ Slovenije opozarja tudi na povečano umrljivost, ki je posledica srčno-žilnih bolezni in jo že nekaj let beležimo v Sloveniji in drugje v razvitem svetu. Številne bolezni so povezane z vse večjo debelostjo v družbi, ki jo zdravniki zaznavajo tudi pri otrocih, opozarja Potočnik. Tudi zato danes po Sloveniji potekajo številne dejavnosti povezane z zdravstveno preventivo in osveščanjem o pomenu zdravega načina življenja. Te aktivnosti so v zadnjih dveh letih zaradi pandemije nekoliko zastale, a se vračajo v ustaljene tirnice. Potočnik zato opozarja na preventivno vedenje.
Za zdravje lahko največ naredimo sami, sicer zdravniki lahko popravljamo in pomagamo, ampak na nek način smo kot avtomehaniki. Če nam prepeljete Mercedesa, dobite nazaj popravljen Mercedes. Če nam prepeljete Fičeta, ne moramo pa z njega narediti Mercedesa. Ne? Tako da tukaj je največ, kar se da narediti v rokah vsakega posameznika. S trdo voljo se namreč vse da.
Je prepričan Potočnik, ki mu lahko v celotnem pogovoru prisluhnete v oddaji Mozaik dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Mineva 30 let od ameriškega priznanja Slovenije. Ob tej priložnosti je generalna konzulka Slovenije v Clevelandu Alenka Jerak opisala prestolnico zvezne države Ohio Columbus in guvernerja Mika Devina. Na veleposlaništvu v Washingtonu pa je potekal spletni panel o 30. obletnici odnosov med državama. Sodelovali so minister za zunanje zadeve Anže Logar, veleposlanik Tone Kajzer in nekdanja veleposlanika Združenih držav Amerike v Ljubljani Dan Frid ter Jozef Muzomeli, kakor tudi prvi zunani minister Slovenije Dimitrij Rupel in prvi veleposlanik Slovenije v ZDA Ernest Petrič. Razpravljali so o vlogi in pomenu Zveze NATO v času ruske invazije na Ukrajino, nadaljnem utrjevanju vezi med Slovenijo in ZDA ter strateške dialogu med državama. O tem, kako gleda na to priznanje in tudi kako ocenjuje odnose med Slovenijo in ZDA, smo vprašali diplomata dr. Boža Cerarja, prispevek Alena Salihoviča.
Na današnji dan pred 30 leti so Združene države Amerike poleg Slovenije neodvisnost priznale še Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Nekdani stalni predstavnik Republike Slovenije pri Zvezi NATO in veleposlanik v ZDA in Mehiki od leta 2013 do 2017, dr. Božo Cerar, je o priznanju povedal, da vse le ni bilo tako samoumevno.
Imate prav, ZDA so s tem priznanjem bile za evropskimi državami, namreč ob razpadanju Jugoslavije so se malce obotavljale, tako kar se tiče pomoči ali pa naklonjenosti našemu samosvajanju kot mednarodno priznanje, namreč bale so se, da bo pač razpad Jugoslavije se negativno odrazil na razpad Sovjetske zveze, se pravi nuklearne.
Kljub temu so na to stekli dobri bilateralni odnosi.
Naši predstavniki so bili dobrodošli gostje, v Beli hiši sogovorniki v nizu mednarodnih vprašanj, začenši z Zahodnim Balkanom. Ameriški predsedniki so pač obratno obiskali Slovenijo, mislim na predsednika Clintona, Busha in tako naprej. Skratka, prišlo je pravzaprav do enega sodelovanja, kot se pač za dve zaveznici, namreč zaveznici v NATO in kot se za sodelovanje s strateškim partnerjem spodobi.
Kritičen je bil do slovenske politike, ki se je v času vlade Mira Cerarja in je zunanje ministrstvo vodil Karl Rjavec, oddaljila od ZDA.
Naši voditelji so praktično romali v Moskvo. Predsednik Putin je obiskal Slovenijo. V mednarodnih organizacijah smo začeli nekako glasovati za predloge stališča Rusije. Skratka, predvsej bi človek rekel, nerazumljivo za marsikoga.
Politika Slovenije je s povečanjem sodelovanja z Rusijo bila v nasprotju z nacionalno zunanje politično strategijo, ki jo je potrdil tudi državni zbor. Dr. Božo Cerar.
Praktično je šlo to za obdobje po prvi ruski agresiji na Ukrajino leta 2014, ko je vrsta držav pravzaprav zaradi tega početja svoje odnose, bi človek rekel, malce ohladila. Ne? Pri nas je bil pa trend ravno nasproten. Zdaj, jaz se spomnim, ko so vojaki te agresorske vojske paradirali na Prešernovem trgu v Ljubljani, potem ko so pač v Kranjski Gori držav stražal pri ruski kapelci ob tisti vsakoletni julijski preditvi. In da temu še ni bilo dovolj, čez nekaj mesta je v Cankarjevo domu gostoval zbor, orkester ruske vojske, ki je te iste vojske, zelo ta isti orkester, ki je veliko muziciral, ko se je na anektiranem Krimu dvigovala ruska zastava.
Našega sogovornika veseli, da se je ta trend obrnil.
Kar se tiče trudne vlade, so zadeve pač postavljene v stare tirnice. Strateški dialog je bil obnovljen, se nadaljuje, se stransko sodelovanje se krepi.
Je za Radio Ognjišče ob 30-letnici ameriškega priznanja Slovenije dejal nekdanji veleposlanik v ZDA in Mehiki dr. Božo Cerar.
Zaznamujemo dan slovenske zastave, ki je v Ljubljani prvič zaplapolala leta 1848, ko je slovenski študent Lovro Toman na stavbi gostilne Zlata zvezda v Wolfovi ulici izobesil trobojnico. Ker zastava ob grbu in himni velja za enega od simbolov pripadnosti državi, so na današnji predstavitveni stojnici v Ljubljani govorci med drugim poudarili, da odnos do zastave lahko še izboljšamo. V društvu Heraldika Slovenika ugotavljajo, da se Slovenci še zmeraj ne zavedamo, da imamo lahko zastavo izobešeno celo leto. Lepo pa je videti, da se je ob praznovanju 30-letnice Slovenije pojavilo izobešanje zastav velikank. Predstavnik društva Matija Kenda.
Ne samo to, da je slovenska zastava simbol nas vseh, ne glede na pripadnost, nacionalnost, etničnost ali kakšne druge osebne okoliščine, kot sta jezik ali vera, ampak da je to zastava vseh nas.
Eden izmed govornikov, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, je dejal, da je naša zastava lepa in čista, ker...
Neomadeževana. Pravijo, da je podobna nekaterim drugim. Nač narobe s tem. Ampak še vedno nas razlikuje od vseh drugih. Kdorkoli je državljan te države, ima suvereno pravico do njene rabe, ima pravico, da se z njo identificira kjerkoli po svetu.
Slovenska narodna zastava, belo-modro-rdeča tribarvnica, se je uveljavila leta 1848 v času narodnega preporoda, ko smo Slovenci določili slovenske barve na podlagi barv iz grba dežele Kranjske in jih predlagali v potrditev tedanji avstrijski administraciji. Kardinal Franc Rode je včeraj praznoval srebrni jubilej 25 let škofovske službe. Na položaju ljubljanskega nadškofa in metropolita je zamenjal Alojzija Šuštarja, ki mu je podelil škofovsko posvečenje. Za ljubljanskega nadškofa je Rodeta 5. marca imenoval sveti papež Janez Pavel II. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se mu je v voščilu zahvalil za vse, kar je in še stori za našo krajevno cerkev. Voščilo je kardinal Rodetu posredoval tudi papež Frančišek. Zapisal je, da se mu zahvaljuje za razsodno služenje v misijonski družbi, za skrbno in skrbno pastirsko vnemo v ljubljanski nadškofiji, za plodno izvrševanje neumornega truda pri apostolskem sedežu, pa tudi za izkazano prizadevanje za modrost, s katerim je verne dvigal, da bi stali in obstali, ter se zavzel v strajnem in pravdarnem služenju za potrebe cerkve. V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani je sinoči potekala predstavitev knjige zaslužnega profesorja doktorja Janeza Juhanta o Lambertu Erlihu, preroku slovenskega naroda. Predstavitve se je poleg škofov Maksimiliana Matjaža, Antona Jamnika in Franca Šuštarja ter drugih gostov udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Juhant je na predstavitvi povedal:
aktualnost knjige izstopa posebno s pričo te pretresljive in nasilne bolševistične vojne nad Ukrajinci, ki odslikava tragični položaj Slovencev med vojno in revolucijo. Kar po moje uteleša Zelenski v Ukrajini, je v drugačni vlogi in brez orožja, a enako odločno, predano, nesebično krščansko in narodno obrambno držo ter uporu zlu do darovanja življenja počel Lambert Erlih.
O Lambertu Erlihu, ki ga je umorila varnostno obveščevalna služba, sta spregovorila tudi zgodovinarja Tamara Grisar-Pečar ter Stane Granda.
Običajen Slovenc ga ne pozna, to je seveda tudi posledica pouka zgodovine, saj so ga režimski zgodovinarji, če so ga sploh upoštevali, prikazovali oziroma nekateri ga še vedno prikazujejo kot negativno osebnost ali celo kot izdajalca, povsem pa so zamolčali njegovo delovanje za slovenski narod.
Ko berete na primer Erlihov tekst iz leta 24 o komunizmu, v Leninovi smrti in primerjate današnje stanje, poslušajte se, to je bil človek prerok. To ne morete verjeti, kakšna energija je bila v tem človeku.
Predstavitev knjige so pozdravili tudi predstavniki Mohoreve družbe iz Celovca, Celja in Gorice. V petem dnevu našega radijskega misijona Hodimo skupaj, se posvečamo občestvu in se z gosti sprašujemo, kje se konča moja skupnost. Marjan Bunič.
Temo je v jutranji svetovalnici odprl provincialni vikar slovenskih kapucinov, predstojnik in voditelj Doma duhovnosti Kančevci, glasbenik in še marsikaj, predvsem pa redovnik, kapucin in duhovnik brat Stane Bešter.
Župnik je postavljen za očeta in za pastirja vsem župljanom, ampak pastir je pameten, zna opazovati, zna voditi, zna povezovati. V cerkvi je znan izraz subsidiarnost. To pomeni, da nekdo, ki ima glavno vodstveno vlogo ali službo, odgovornost, zna nekomu, ki ima bolj stransko, njemu prepustiti tisto, kar njemu pristaja po naravi, da mu zaupa odgovornost. To je pa umetnost in se te umetnosti vedno učimo in se mi zdi, da tudi moramo prositi Svetega Duha za to.
O tem, kako doživlja svoje občestvo, kaj lahko vanj prispeva in kaj od njega pričakuje, je v kratkem dopoldanskem nagovoru razmišljala aktivna članica svoje župnijske skupnosti, žena in mama, skautinja in pevka zasedbe Alfa in Omega, Ana Ahačevčič.
Jaz sem aktivna v župniji čist zaradi sebičnih razlogov. Jaz želim, da je naša župnija tista najbližja mojemu stanovanju, da je aktivna, da bom jaz lahko svojega otroka nekam poslala, da bo ona imela tam prijatelje, da bo ona doživela to, kar sem doživela jaz. In sčasoma, če bo Bog dal, spoznala Jezusa. In če to ni sebično, povejte mi, kaj je.
Ob 17. pa bo v današnjem osrednjem nagovoru predstavil sinodalne izzive, pasti zaprtosti skupnosti, vlogo duhovnikov in svoje doživljanje občestva, župnik Združene župnije Most na Soči Tomaž Kete.
Kristjani, preden so se karkoli imenovali, so bili privrženci poti, torej hoditi s Kristusom, hoditi skupaj in ne vsak sam, ne. Delo smo z družinami molili en križev pod gor, ne, in otroci laufejo naprej, starejši grejo malo počasi, mi smo se malo zaklepetali, torej tu je izkušnja cerkve na poti, ne, kjer se počakamo, kjer se nekdo spotakne in ga počakamo in ga poberemo, nekdo ima moč, pomaga drugmu, kjer je vsak dragocen, ne, o te nam govori sinoda.
Ob 20. ste vabljeni še k poslušanju misijonskega pogovornega večera, v katerem boste lahko tudi sodelovali s svojimi vprašanji in mnenji. Sicer pa vse misijonske vsebine najdete v našem audio arhivu in posebnem misijonskem podcastu, video posnetke pa na naši Facebook strani in na YouTube strani.
Včerajšnjo tretjo zahtevno etapo kolesarske dirke po Baskiji je dobil Španec Pedro Bilbao, ki je v zaključnem sprintu presenetljivo ugnal zmagovalca druge etape, Francoza Juliana Alaphilippa. Primož Roglič se v sprintu ni trošil, zasedel je sedmo mesto, v skupnem seštevku pa obdržal 5 sekund prednosti pred Belgicem Remkom Evenopulo. Eden od junakov etape je bil tudi Jan Polanc. Že na prvih usponih je napadel, imel skupaj še z dvema so tekmovalcema 4 minute prednosti pred glavnino, dobil 2 umestna šprinta, bil nekaj časa tudi v virtualnem vodstvu skupnega seštevka, a vse do zaključka ni zdržal. Dirka po Baskiji se nadaljuje, kolesari že premagujejo četrto 186-kilometrsko etapo. Branilec naslova v nogometni ligi prvakov londonski Chelsea je na prvi tekmi četrtfinala doma sinoči z 1-3 izgubil proti Realu iz Madrida, pri katerem je vse 3 gole dosegel Karim Benzema. V drugem paru je Villarreal doma presenetljivo ugnal Bayern München z 1-0. Povratne tekme bodo prihodnji torek in sredo. Drevi so na sporedu še prvi četrtfinalni obračuni v konferenčni in evropski ligi. Košarkari Cedevite Olimpije so redni del evropskega pokala končali z 8. zaporedno zmago in si zagotovili 3. mesto v skupini B, ki vsaj v osmini finala prinaša prednost domače dvorane. V Patrasu so premagali Prometejas z 88-67. Po tekmi trener Ljubljančanov Jurica Golemac.
Res pomembna dana zmaga, težko je bilo motivirati se, vedeli smo, da imajo veliko težav s poškodbami, ampak od začetka je pristopil takšen, kakšen mora biti. Na koncu smo održavali prednost, uskočili te nositelje, tako da gledamo proti naslednjih tekmah in pripravljamo se naprej.
Olimpija se bo 19. ali 20. aprila v osmini finala na eno tekmo pomerila s Turk Telekomom iz Ankare. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno, na severnem primorskem se bo znova pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, dopoldne na vzhodu še po večini sončno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 12 do 18 na vzhodu do 20 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V soboto bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Popoldne bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna burja. Padavine se bodo okrepile in razširile nad vso državo, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Izrazito se bo ohladilo, meja sneženja pa se bo spuščala. V nedeljo bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na vzhodu bo popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha. Poglejmo vreme po Sloveniji o 15. uri, najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 18, Maribor in Celje 19, prav tako Murska Sobota 19 stopinj Celzija in jasno, Koper 12, Novo mesto jasno 21. Preostalih mestih pa naslednje temperature Nova Gorica Velenje in Slovengradec 18, Ptuj 19, Črnomelj in Metlika 20, Idrija in Pohorje 17, Ilirska Bistrica 16, Logatec, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas 15, Babno polje 14, Kredarica pa oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti pred Šempetrom v smeri proti Mariboru pa pneumatika na vozišču ovira promet. Na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo eno uro. Previdno in srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Danes zaznamujemo dva posebna dneva v enem. Na svetovnem nivoju je prav danes dan zdravja, v Sloveniji pa dan zastave. Zato boste v mozaiku dneva lahko prisluhnili daljšemu prispevku o dnevu zastave in pa pogovoru s specializantom infektologije Federikom Potočnikom ob svetovnem dnevu zdravja. Vabljeni torej k poslušanju ob 18. Zdaj je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.